Paqe të gjithëve, sot do të vazhdojmë kapitullin e 13 të Eksodit. Zoti foli Mojsiu duke i thënë: "Më shenjtëro çdo të parë lindur, ai që të çel barku ndër bitë e Izraelit, qofshin njerëz apo kafsh, më takon mua." Pastaj Mojsiu i tha popullit: "Mbajni mend këtë ditë gjatë të cilës dolën nga Egjipti, nga shtëpia e sklavërisë, sepse Zoti ju nxori nga ky vend me dorë të fuqishme. Nuk do të hahet bukë me maja. Ju po dilni sot, në muajin e Abibit. Atëherë pra, kur Zoti do të bëjë që të hyni në vendin e Kananeve, të Iteve, të Amoreve, të Hiveve dhe të Jebuseve, që është betuar etërve të tu të japë, vend ku rrjedh qumështi dhe mjati, do të kryesh këtë rit gjatë këti muaj. 7 ditë me radhë do të hash bukë të ndorme, dhe ditën e 7 do të bëhet një festë për Zotin. Do të hahet bukë ndorme gjatë 7 ditëve, dhe nuk do të duket bukë me maja tek ju. As do të duket maja pranë teje, brenda tër kufive të tu. Atë ditë do t'ja shpjegosh këtë gjë birit tënd, duke i thënë: Bëhet kështu për shkak të asaj që bëri Zoti për mua kur dola nga Egjipti. Dhe do të jetë për ty si një shenjë mbi dorën tënde dhe si një kujtim ndër sytë tu, me qëllim që ligji i Zotit të jetë në gojën tënde. Sepse Zoti të bëri të dalësh nga Egjipti me dorë të fuqishme. Zbatoje pra këtë rregull në kohën e caktuar, vit pas viti. Kur Zoti do të ketë bërë që të hysh në vendin e Kananeve, ashtu siç të është betuar ty dhe etërve të tu, dhe do të ta ketë dhënë atë, do t'i shenjtërosh Zotit tër ata që çelin barkun dhe çdo pjellje të parë të baktisë që ti zotëron. Meshkujt do t'i takojnë Zotit. Kështu do të shpengosh çdo pjellje të parë të gomarit me një qengj. Por nëse nuk dëshiron ta shpengosh, atëherë thyeja qafën. Kështu do të shpengosh çdo të paralindur të njerëzit ndër bitë të tu. Kur në të ardhmen mbyry yt, do të të pyes duke thënë: "Çfar do të thotë kjo?" Ti do t'i përgjigjesh: "Zoti me dorë të fuqishme na bëri të dalim nga Egjipti, nga shtëpia e sklavërisë." Dhe ndodhi që kur faraoni nguli këmbë të mos na lindte të shkonim, Zoti vrau tërë të paralindurit në vendin e Egjiptit, si të paralindurit e njerëzve, ashtu dhe të paralindurit e kafshëve. Prandaj unë i bëj fli Zotit tërë meshkujt që të çelin barkun, por shpengoj çdo të paralindur të bijve të mi. Kjo do të jetë si një shenjë mbi dorën tënde dhe një dallore midis syve të tu, sepse Zoti me dorë të fuqishme na bëri të dalim nga Egjipti. Kur faraoni e la popullin të shkoj, Perëndia nuk e çoi në për rrugën e vendit të Filisteve, megjithse kjo ishte më e shkurtra, sepse Perëndia tha që të mos pendohet populli kur të shoh luftën dhe të mos kthehet në Egjipt. Por Perëndia bëri që populli të vinte një herë për qark në për rrugën e shtetirës drejt detit të Kuq, dhe bitë e Izraeli dolën të armatosur nga vendi i Egjiptit. Dhe Mojsiu mori me vete eshtrat e Jozefit, sepse kishte vënë bitë e Izraeli të betoheshin shprej misht duke thënë: "Me siguri Perëndia do t'ju vizitoj, atëherë i parti me vete eshtrat e mia." Kështu, ata u nisën nga Sukothi dhe fushuan në Ethan, buzë shtetirës. Dhe Zoti shkonte para tyre, ditën në një kolon resh për t'u dhëhequr në rrugë, dhe natën në një kolon zjarri për t'u bërë atyre dritë, që të mund të ecin ditën dhe natën. Kolona e reve nuk të rriqej kur ditën përpara popullit, as kolona e zjarrit natën.